13 bab. Keçijek miimijege naharlap bolondon soň Anna ony gapdallygyny öwürdi de agyz jagadyndan artykmaç howany çykarmagyna garaşyp oturdy. Miimişeli edenden soň Anna ony ýokajyk arlyga dolady da onu oň öýlüçe sallançaga saldy. Bu sallançagy Anna entek idemeýi göwresinde göterip ýörkä Matfey baba bejeripdi. Mundan soň bir wagtlar edid ejesiniň edişi ýaly Anna uly gyzlaryny seretdi de olar süýji uýkuda ýatyr galar daraklygyna galyp adamsy ikisiniň ýatýan otagynyň penjeresiniň ýanyna bardy. Get ikisi entek ýaz çatynja galar Lady daýdasynyň öýüne göçüp genellerinde Anna ýatylýan otagy öz isleýişi ýaly bezäpdi. Şonuň üçin indi onda öçükli şöhle saçyan çıranın yahtısını parahatlıq hem asudalıq hüküm sürüyen yağlı bolup durdu. Pencerenin önüne barandı, Anna uzaqdaki gün doğur tepelerinin üstündeki asmanda duran əpet ayı sinlap bildi. Ahket çaltıraq öye dolanıp gelsedi. Olur keselhanadan gelip gedin eni atasının öyünden iyi demeyi bilin ketti eni analarından son Geýet derrew ebersoglara gidipdi. Anna atasy öýüniň birinji gatyndaky şem bilen ýagtyldylan penjirelere aýratynym tyllaýy şöhlesi görünýänlerini aşxananyň penjirelerine ihlas bilen seredip başlady. Şu wagt hemmesi pejiň ýanyna ýygnanandylar. Olar bir ýere ýygnanyp bütün maşhalany yaňraq keselhanadan gaýdyp gelen kakasy bilen Lizi daýdasyny, Ýoan babasyny, Feydini we ey paradaky her bir sözü ünüs bilen dinleýän Lidiýany şeýle hem diňeber gaýyn inisiniň ýagdaýlary bilen däl, eýsem Ibraýymyň näme sebäpden gedin kakasynyň demirçi peçinin teklip edişi yali, tevivi çağırmandığı bilen güçlü kızıqlanyan gedi göz önüne getirdi. Lizi daydasının tevipçiligin adamın üstünden adattan daşarı, helak edici, ıhtiyarı eye bolmağı onun rep hudayın önündeki yörüşlerini pəskel bermeğe, şunun bilen bilelikte hem kutuluşa bolun umidini üçürmeğe ukuypladığı haqta aydanları Anna'nın yadına düştü. Anna ruhi işlerde Lizi daydasının halat etmesinden hiç hilli ütköşük saat görmedi. Doğrusunu aytsak, kalvanın cümmüşünde o Lizi daydasının imanının yürektendigini, Mary ruhun imanının hakikadığını hiç kaçan kavul etmeyecektigini düşünyerdi. Bunun yalı arası yüreklülük ve hakikalık köyüne adetleri, tertiplilik ruhunun özüne yigirince digini Anna dolu anan yardı. Olumunun yağlı iyince meseleler haqta adamsı bilen gurrun edip bilmeyerdi. Şol sebepten hem eyyem köp yıllardan beri yazıp geliyen gündelugunu yazmağı haz qovu hasapla yardı. Bugün akşam onda geyde karaşıp penjirenin önünde durmağı güç yoktu. Sebebi özünü çağılır bilen yadav hem süllörün yağlı duyardı. Üstesine de kakası bilen Liya'dan hem hiç hilli tazelik yoktu. Eyip sağaman ayağa kalar mı ka? Deyip Anna öz yanından kaytaladı. Göz yaşlarını yuğdup duruşuna o Liya'nın. Elbette Liya, başka kim? Evin yanında giyice yeke kalandığı hakta pikir etti. Liya ören güçlü. Madama kıyınçılık bolunda ol uğur tapyar. Ecesinin ölümünden son hem şeyle oldu. Bu zatlarda da Liya oldu. Anna özünün şeyle güçten mahrumdağına kıynanıp uludan demin aldı. Liya'nın eden zadını, etmeyi devam ettiriyen zadını, özünü durmuşa çıkmağa mümkünçiliklerinin hemmesinden mahrum edip ecesinin küçü çağalarını ulultmağı onun edip bilecek deyi görünüp durdu. Yönü indi bu barada pikirlenende ahir neticesinde ayrılışmanın başını özünün başlandığını gedin öz ağzından bir neçigedek eşiden bolsa Liya'nın ged bilen arasını kesenine anne begendi. Gede düşünmek bol yardı. Ol öz öyünde hocayın bolup Anna'nın ona izli izini dünya indirip beren çağılarını edinmeyi islepti. Yönü onun mehrivan ayalı onu şu vaqt içinli oğul doğurup begendirip bilmendigine qiynanýar. Eger rep Hudaý bize oglonjyk sowgat bermek gerek diýip hasaplasa, belki indiki gezek bolar diýip ol penjireniň öňünden krawadyna geçende pikir etdi. Eýip inijigi baradaky täzeligi bolsa, ertire çelli garaşmaly boljak. Häzir oňa ýatmak gerek. Ol aşa yadadı. Üstesine de bir näçe sagat geçenden soň Mimi emdirmeli degini talap edip ýene aglar. Hemişe bolşu ýaly garanqyda giýjelerine aýrylmada gorky Annany gününü goýmaýardy. Şol sebäpden hem ol öz endigine görä hiç haçan oýanyp bilmez ýaly berk uglan bolmaklaryndan heder edip çağılarını yeni barlamağı makul bildi. Hatta Mimi qovca doğulundan son hem kölögesi bilen Annanın kalbının her bir hareketlerini iyidirlap yürün edici ölüm korkusu onun iyidine düşüp yördü. Vaqt eyyam giyicegipti, yöne gelyenlerin iyidi üzülen oqtı. Gäzir keselgananyň koridorunda öz nowatyny garaşyp ýetsey Ebersol daýysy bütün kampaniýaly maşgalasy bilen diýen ýaly otyrdy. Liýe hemmesinden de iň gowjorusy Adanyň giýje öz ýanynda bolmak üçin bu ýere gelenine has begendi. Saňa azyrak tolgunyp özüňi ele berkirak almak gerek diýip Ada maslahat berende onuň gözlerinde dostlyk aladasy öwşenatdy. İlkinji mümkinçilik bolan badyna yatyp dinç aljakdyňa maňa söz ber. Liýanyň dodoklary titredi. Soň ol söz berdi. Ine görersiň wagt şypa berýändir. Eýwin kynçylyklary geçip gider diýip Ada Liýanyň ýanynda oturup sözünü dowam etdirdi. Elbette, beyniniň sarsmasy erwet zat. Ýöne mende şeýle duýgu bar. Senin oljagyň şu golaýdy. Öýüňe gaýdyp barar we mektebe gider. Liýa jorosynyň ýanynda ýüregini açyp, eger sagalmak kynçylyksyz geçse, ewiň ýagdaýynda bolmagy mümkin bolan üýtgeşmeler hakda şepagat uýalaryndan bilen zatlaryny aýtdy. Ada gaşlaryny çytdy da öz ýerinde durdy. Ewiň sagalmagynyň hatyrasyny rep Hudaýa daýan diýip ol edil öz sözlerini biri eşidip Oňa näme dogry düşünür diýip howatyrlanýan ýaly töweregine göz aýlap Liýanyň gulagyna aýtdy. Liýa moňa bir näme haýran galyp sesini peseltdi de madama şeýle edýän degini, ýöne dostlyk goldugyna aňryýany bilen şatdygyny aýtdy. Bugün men taz oglumdan jyda düşüpdim diýip Liýa boýun aldy. Kakamam, ey Hudaý, Ada, sen gowsy kakam üçin Hudaýa doga et, oňa seniň doga dileginiň eýwe gerek bolşy ýaly köp gerekmikä diýip pikir edýärin. Görüp otursa Ada Hudaýa doga edende Ebersolaryň tutuşmaş galasyny ýatlap geçýän eken. Mundan başga da ol Liýanyň elinden tutup şeýle diýdi. İnsan üçin mümkin däl zat Hudaý üçin mümkindir. Lukanyň hoş habarynda 18-nji bab 27-nji aýetinde. Bu hakykatdyr. Şoňa ýapyş. Munun ýaly pikirleri Adanyň haçan aralaşandygyny bilmeýän Liýa Maryam Peçiniň gyzyndan bu sözleri eşidenende muňa onçokly haýran galyp durmady. Sebäbi Maryam ejesiniň gowjorusydy. Şol sebäpden hem belki ejesiniň rep İsanyň halas edici merhemeti hakdaky pikiri bilen gizlinlikde alalaşandır. Diýmek agras adamlaryň köpüsi Maryam bilen Ada ýaly Hudaýa doga etmeli degine inanyp başlapdylar. Fagat 10 boldy. Keselgananyň eýwany boşap galdy. Ümsümlik boldy. Eýip bilen Liýa ýene ýeke galdylar. Eýwin pikirini bir ýere jemläp bilmeýändäksi ýa-da ýöne bir ýaňrap oturandaksy ýaly kä wagt wagty çalyşýandygy Liýany alada goýdy. Şepagat uýasy amneziýanyň beýni sarsmasynyň netijeleriniň biriniň şeýle ýüze çykýandygyny ýöne wagtyň geçmegi bilen oglujagynyň ýatkeşliginiň gaýdyp geljekdigini hökmän hut şeýle hem boljakdygyny aýtdy. Käzirlikçe arzlaryň we eýwin keseliniň başga ýüze çykmalarynyň sanawy artýardy. Ertir irden eýwin analiz tapşyrjakdygyny we zerur barlyklardan geçjekdigine şepagat uýalary Liýany ynandyrdylar. Derden edilen kursynyň üstünde ýerleşip Liýa eýwin bir syhly dem alyşyna gulak asyp otyrdy. Ertir biz köprak zat bilirs deyip, ol yuvaşçadan öz özün aytdy. Liya öz tolgunmalarını asla hötte gelip bilen oqdy. Şonun üçin eyve de bolyan täsin zatları düşünmäge Luqmanın kömek etjek degine umid baglayardy. Ibrahim giyjanın içinde qaty ervet susap oyondy. Bu onu yerinden turup aşxana gitmäge iterdi. Ol yangı yakında görün korkunç düyüşünü yadında qalşı yalı haqidatına getirdi. Düyüşünde Ibrahim eyvi götürcek boldu. Yönü qiynanzı da götürüp bilmedi de, ahir sonu eyvi elini uzadanda oğlunu xalas etmäge gücü yetmän, buzun üstüne özü de yıkıldı. Eyminç ecizlik duygusunu erk etmäge çalışıp, Ibrahim bir götüründe bir bulgur suyu içti. Indi ol yatyan otağına dolanıp gelendi. Haqidasında geçen günlerin vakalarının bölükleri kaymalaştı. Ol düne bir zat haqta pikirlenip bildi. Bu gece eyip bilen Liya ondan ne hili uzaktı. At arabasında bir sağıda kolay vaqt yürümeli bolan ağırlıktı. Ol eyvin canını xalas edene mengdeyen rehimdar yüreklü Luqman Genrik Şivarsı minnettardı. Şivars Luqman piçilere gelin ve Ibrahim hem hiç hil hareketsiz yatan eyvi götürüp onun maşinini münün pursatından başlap eyvin yağdaylarının tevipsiz hem qovu bolcaqtığına bolun umid dörap başlapdı. Ibrahim hazır şol umidi hem yapışyardı. Yönü indi ol yatyan otağının üçüksü yaktısında öz gelen kararının doğru bolup çıkmağını ve evi yürekten qovu görüyen Liya'nın hem onun kravadının yanında yadaman oyu oturmağını Xudaydan yuvasça xayiş etdi. Hem zadın nekili bolcağını vaqt körküzür. İni Ibrahim şeyle pikir etdi. Ах бүгүн нәхилле агыр күн болду. Ахыр соңы Ибрахим уука гиденде ол яна бир дүйш көрдү. Дүйшинде эйип буз астындан балык тутмак үчүн дешилен дешеге түшүяр. Анын эллери соң үстүндө алжыраңы болоняр. Анын өзү болсо ювасча сес менен көмөгө чагырыяр да дешегин буудлук кырысына келлесини уруп кара чоңлукту жетип кидиянча ашак кидиар. Düşeyle korkunç tüvelin Ibrahim qarı dere batıptı. Ol şovada oyandıdır. Dağın atanına sabırsızlık bilen qaraştı. Ol eyvin deyiriligine göz yetirmeğin yakıp bariyan isligine erk etmege gücünde barını edip sinanıştı da kravadının bir qırasında oturdu. Vah keselhanede men qalın bolsam qovu olurdu. Onun kellesine şeyle pikir geldi. Özüne yine bir bulgur su quyunmakçı bolundu. Ibrahim aşxananın penceresinin önüne bardı da öz önünde yayılıp yatan üstünü qar basan öğür meydanını bir vaqtlar öz qaqısını ondan önkem atasını degişli bolan mellege seretti. Olorun haysi hem bolsa biri Xuday bilen Lizinin ve Ibrahim'in merhum ayalı Eyda'nın gürleşi yalı gürleşti mi ka? Onun özünün huşsuz yatan oğlunun kravadının yanında Xudaya doğa edişi yalı doğa etti mi ka? Ibrahim'in kalbinin cümmüşünde nemedir bir zat onu yine Xudaya yüzülönmeli digi, yönü pışırdı bilen yüzülönmeli digi baradaki pikiri alıp bardı. Ol öykönünü hova toplap Xudaya doğa etmeye başladı. Rabbim ve Xudayım, gökdeki atam, senden xayiş ediyarın, kulaklarını menin doğama tarap övür. Menin xayişimi kulak asmağı sen isleyersin mi? Bu gece menin oğulcağımı, şeylik hem kızım Liya'nı öz merhametinden ve rehiminden mahrum etme. Olur menden uzakta kalır, koy senin merhametli, sevgin, nuru olurun üstünde övüşün atsın. Amin. Bunun yağlı mukaddes hareketi edenden son Xudaya doğa etmeklik onu berkiden ve ona güç beren bolsa kem Ibrahim özünü bir hili duydu. Odol ol hiç kaçan bunun yağlı doğa dilek etmendi. Sebebi ona başka zat öğredilipti. Yönü qadağan edilen bu mukaddes hareketi etmek bilen ol birden özünü bir soruğu verdi. Näme üçin Bontrager yepiskop Xudaya doğa etmeklik yali şeyle beyik hem güýçli ýeşe agras adamlardan käbirleriniň pikir edişi ýaly amiş tebiplerinin gazallarından beýik hem güýçli bolan ýeşe güýjünde barany edip garşy çykýarka. Ýöne esasy zat hatda bu güýji duýmaklykda däldi, esasy zat köşeşmededi. Eýwin hukman deýri galjagyna we sagaljagyna bolan anamdy. Gökdäki atam meniň ýaşajyk eýip üçin edýän dogamy eşitdiýip, Mary Ruth özüni diňe aýyň ýagtysynyň ýol görkezýän ýeri bolan ýatýan otagynda aýlanyp doga dilegetdi. Meniň kakam Feyda we Lydia rehmet, Ýoan babamy seniň halas edijy merhemetiňsiz galdyrma. Owy işlerinde Lizi daýdama, Liya we meniň eziz ekiz taýym Anna hem de onuň adamsy Gede we çağıjyklaryna kömek et. Öz sözüň ebedi hakykatyna olaryň gözlerini aç. Bolary Rep İsanyň ady bilen ýalwaryp soraýaryn. Amin. Rebbimiz Hudaý, ewi dir sakla diýip, Feyde indi Liya bilen ýatýan krawadyndan ýorgun ýapynyp ýatan ýerinden ýuwaşça doga dilegetdi. O ýaşajyk eýip uzak hem bagtly ýaşasyn. Ýoksa da keselhanada Liya dinç almagy mümkinçilik barmyka? Ýok bolsa gerek. Ol ýarawsyz eýwiň ýanynda näme dip erkelsin? Eger men onu edil öz oglum ýaly edip naharlan we terwilen bolsam, onda menem edil şeýle derdim diýip Feyde garanqylygyň içinde uludan demin aldy. Eger men bu yerden kaçıp gitmän, maşgalamda qalan bolsam, onda ejem ölüm yastığında ka, onun yanında bolardım ve ondan evi ulaltmak üçin dini mana bermegini xayiş ederdim. Ol bu bağıtta juda köp pikir ederdi. Eger ol öyünde yaşan bolsa, onda puşkanın oku astında hem evi doğruyan ejesinin yanına Liyanı koy vermezdi. Feyde madama ejesinin gözünün görücüdi. Şonun üçin Feyde'nin yavını Rumiş Perin gezi başlanmadından ön olur hiç kaçan ayra bolmandılar. Ol madama diyen yali ejesi bilen egin egine berip zähmet çekýärdi. Feyde evi daş yali bolup kıymıldaman yatan töweregini de näme tanış adamlar esasan hem engilişerler gurşap alan görnüşdi göz öňüne getirdi. Enisini yitirme gorkusy onun üçin nä hili tolgunma bolupdy. Edil yeketek oglunu yitirşi ýaly. Ol ýene bir gezek Hudaýy ýüzünme talabynyň ayrılmağın duranını duyup, möngürüp ağladı. Qadırdan rep, oy menin jigim, eyip menin onu tanarım yali, ol meni idil, Liyanı qovu görşü yali, qovu görör yali diri qalsın. Dine şu doğa dilegden son, Feyde özünü qovşamağa may verdi. Vah, eger eyip öläýse, biziň hemmämize näme bolar? Men ýeke ul olmaly bolarmykam diýip, Lidiýa uýkudan doly oýananyndan soň gözýaş döküp özünden sorady. Birden diwaryň aňyrsynda näme hilidir bir ses eşidildi. Lidiýa hem düşeginde dik oturup ulaklaryny gawartdy. Feyde Lidiýanyň dogany, Lidiýanyň asla tanımayan diýen ýaly Owadan hem gelişikli ayal doğunu, Feyde düşögünde ağlayardı. Belki eyip üçün ağlayandır. Düşögünden böküp turdu da, ol kravadının kırasında oturup, ayağı bilen sermeläp, çepegini gözläp tapdı da, daraqlığına kalıp, Feyde'nin Liye ecesi bilen bile yatyan otağını uğradı. Kapini yuvaşça kakıp, ol pışırdadı. Feyde, bu men Lidiýa. Feyde onu görmäge çağırandı. Lidiýa höwüs bilen içeri girdi. Ýöne Feyde'niň düşegine bolsa, hasta ulu höwüs bilen sümdi. Ulu dogany hem onu ağır yorgany bir gyra atıp yorgonyň içine saldy. Munyň ýaly giýjede meniň hem ýeke özüm bolmak islamok diýip Feyde gowja hem heňsiz ses bilen aýtdy. Ene gow boldy, sebäbi meniň diýsiň içim gysýar. Feyde onu kucaklady. Lidiýa hem edil örülen sebetdäki pişijek ýaly bolup onuň ýanynda ýatdy we elleriniň ýylysyny duýdy. Munyň ýaly giýjede bize özümizi ýalňyz duýmak näme gerek diýip Feyde pyşyrdady. Lidiýa göz ýaşlarynyň arasynda oňa ýylgyryp seretdi. Sen ozal haçan hem bolsa bir wagt ýalňyz bolup görüpdiňmi? Sen meniň öýüme gaýdyp gelmedimden öňkü wagty gözüňde tutýarsyňmy? Hawa, maşgalamsyz özümiň mydama hasrat çekip ýörenimi, aýratynam ejemjany, bizi, seni we meni Hudaýyň ýagty dünýäsine indiren ejemjany, ören küýseýänimi boýun alýaryn. Ol ikimiz aýrylmazakdyk. Lidiýa pikir etdi. Häzir Seýda dilini awuşdyrjak soragy bermek bolýarmyka? Şunun ýaly wagtda bu soragy bermek bolýarmyka? Lidiýa uludan demini aldy da oklamaga çalyşdy. Emma ýekeje gözünde de oku ýokdy. Aňyrsyny öwrülip ol gözlerini patologa dikdi. Sen şu wagt näme hakda pikir edýärsiň? Bilem mokwelin, men muny senden soramagy het edip bilermikem? Göwnüňe näme gelse soraver, ýeri näme? Lidiýa bu soragda gowy zadyň ýokdygyny, munyň ýaly giýjede bu soragy bermeli däldigini, gowsy hiç haçan bermeli däldigini aýdýan Lidiýa ejesini göz öňüne getirdi. Ýöne şu pursatda Lidiýa ejesiniň ýa-da başga biriniň näme diýjeginiň tapawudy ýokdy. Şonuň üçin ol soradi. Seýdi, seni näme üçin beýletdiler? Sen näme üçin bizden gitmeli boldyň?